Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 29 ліпеня.
Навошта Лукашенко ездзіў да Пуціна?
Он всё-таки прагаварыўся на самом деле, я имею в виду Лукашенко, когда он сказал, что отторжения нет, значит оно было, значит проблемы были.
Б'е, значыць, любіць. Чаму Лукашэнка крытыкуе, але не звальняе Галоўчынку?
Не зразумела, хто будзе ў сябе ўтрымліваць дзве гэтыя патрэбныя Лукашэнкі, ўсё ж такі якасці. Лаяльнасць, якая была дэманстраваная часам, і ўсё ж такі некае разуменне эканомікі.
Валаамская млоснасць і латвійка пад ручку з міліцыянтам. Крынж тыдня.
Міліцыянт апынуўся ветлівым і добразычлівым. Але іміж беларускай міліцыі сёння фарміруюць зусім іншыя міліцыянты. Тыя, якія корпаюцца ў людзей у смартфонах і здзекуюцца з затрыманых. І такімі вось невыдуманымі гісторыямі гэты імідж не адмыеш.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Напрыканцы мінулага тыдня Лукашэнка нечакана паляцеў да Пуціна. Аднак пра што яны размаўлялі падчас трохдзённай сустрэчы на Валааме, не ведае нават прапаганда.
Яны дамаўляліся, гэта галоўнае. Так распавёў пра перамовы адыёзны прапагандыст Ігар Тур, намякнуўшы, што Лукашэнка па вяртанні сам усё раскажа.
Але не расказаў. Сказаў толькі, што яны з Пуціным знайшлі паразуменне па ўсіх пытаннях і што ніякага непрымання няма.
Дык у чым хаваецца сэнс паездкі Лукашэнкі на Валаам? Запыталіся ў паліталагіні Розы Турарбекавай.
Ну, вызвалі на кавёр. Непрыятны разговор. Он все-таки проговорился, на самом деле, я имею в виду Лукашенко, когда он сказал, что отторжения нет, значит, оно было, значит, проблемы были, значит, он поехал туда эти проблемы решать. Или его вызвали, чтобы сказать ему, что эти проблемы есть, и их надо решать. Это первое. Второе, даже та, я бы сказала, толика информации, которая сегодня была выдана Лукашенко на совещании по международным вопросам, свидетельствует о том, что как бы вот эти все спорные моменты, которые там были обозначены, они очень серьезные на самом деле. И они существенные, я бы сказала так. Но помимо давно уже как бы набивших оскомину, но тем не менее, да, цен на газ, вот, и еще каких-то там проблем экономического двусторонних взаимоотношений. Ну, извините, ой, цен на газ, цена на нефть, это не праздный вопрос вообще на самом деле. То есть это к вопросу о том, что рынок нефти, газа, электроэнергии, он не создан. И один из самых ключевых, важных, так называемых национальных экономических интересов белорусской стороны в союзном государстве, он не реализуется. Вот. Но это как бы к бабке не ходи. Вот я мониторингом занималась, реализацией дорожных карт. Когда я посмотрела, что там во втором этапе, ну, в общем, примерно мне теперь понятно. Как бы авоз поныне там. Но что касается вопросов безопасности, вот это было интересно. Насколько как бы известно журналистам, насколько известно по их заявлениям, я имею в виду Путина и Лукашенко, в этом году должен был быть подписан договор о безопасности, о гарантиях безопасности. Но это не тот договор, который нужен Лукашенко, это точно. У меня есть по этому поводу гипотеза. А это именно гипотеза, это спекуляция, это недостоверная информация и даже как бы там близко. Но у меня есть такое отчувание. В чем оно заключается? Вы же знаете, что, в принципе, например, я являюсь специалистом по постсоветскому пространству, Ближнему Среднему Востоку. И все, что я вижу, да, я все время сравниваю с тем, что именно на этом пространстве происходит. Да. Сейчас любят говорить Евразия, да. Но я не люблю так. Я постсоветская простора и Ближний Средний Восток. С моей точки зрения, договор о гарантиях безопасности, он мне напоминает, я не видела текста, но вот по названию мне не нравится он. По названию он мне напоминает один очень нехороший случай. Это случай подписания по названию похожего договора между Советским Союзом и Афганистаном накануне вторжения советских войск в Афганистан. Это было, по-моему, там в 78-м, наверное, году, может, чуть-чуть раньше. И суть этого договора заключалась в том, что Советский Союз выступал гарантом безопасности, не просто безопасности Афганистана, а гарантом как раз этого режима, этого государственного управления. То есть вы помните, это была дыра, да, Демократическая Республика Афганистан. Так вот, Советский Союз по этому договору выступал гарантом безопасности именно ДРА, именно вот этого государственного образования, этого режима территориальной целостности и безопасности. В случае, если кто-то будет угрожать ДРА, Советский Союз вводит войска. Ну и дальше вы знаете эту историю, да, афганскую историю. Собственно, Советский Союз, да, спецназ ликвидировал Амина, президента, вот эта знаменитая, да, операция, когда ликвидировали всех, да, в президентском дворце, за исключением одного наводчика, который там спрятался в котле. А это было интерпретировано как угроза безопасности, потому что лишается руководства, ну там дальше уже было неважно. И было это использовано как повод для введения войск в Афганистан, потому что Амин думал о смене геополитической ориентации. Он хотел сменить ориентацию Советского Союза на США, будучи главой ДРА, будучи представителем НДПА, то есть Народно-демократической партии Афганистана, партии власти, которая была приведена фактически Советским Союзом к власти. Вот что мне это напоминает. Я об этом все чаще и чаще думаю, и думаю о том, что Лукашенко чувствует себя не в безопасности в этой связи. Не знаю, насколько он хорошо знает историю с Афганистаном. Может быть, кто-то ему об этом сказал, может быть, нет. Но, наверное, суть этого договора, она именно выглядит достаточно угрожающей, потому что, судя по тому, что он сегодня сказал, что не вызывает никакого отторжения, мы решили все наши вопросы, в том числе вопросы, связанные с безопасностью, и должны в этом году, когда-то там, я не помню, в октябре, в ноябре, подписать этот договор. Хотя все эксперты говорят о том, что, говорили о том, что этот договор, если подпишут, то подпишут в декабре, если подпишут. Я еще думаю, что этот договор является причиной того, что Лукашенко лихорадочно ищет окно возможностей на Запад и всячески старается диверсифицировать внешнюю политику и внешнюю торговлю. Мне представляется этот договор крайне опасным, и моя гипотеза заключается в том, что он является прямой угрозой.
Падчас паездкі Лукашэнкі на Валаам у сеціве зноў пачалі абмяркоўваць яго здароўе. У многім дзякуючы фота і відэа расійскіх прапагандыстаў. На іх беларускі кіраўнік выглядае нездаровым.
І ёсць адчуванне, што гэта было зроблена адмыслова, працягвае Роза Турарбекава.
Адмыслова. Таму што гэта, ну, ўсё ж такі афіцыйныя, да, фотаздымкі. Гэта не папарацци. На ўрад на Валаамі былі папарацци. Вось, это официальные фотосдымки. Так, я думаю, что это да, что это абсолютно сознательно делается. Такое унижение, да, Лукашенко. Специально, чтобы зацепить. Очень, как бы, типично тоже. Такой типичный подход. Вот. Ну и не подчеркивает, что он слаб физически, что у него есть проблемы со здоровьем. Они прямо специально это делают, вот прямо чтобы видно было, не ему было видно, а чтобы было видно и российским читателям, и белорусским читателям. Ведь же в Беларуси российские-то СМИ не запрещены. Вот, и они могут оценить как бы воочию, даже не через наши с вами экстремистские издания, а именно через российские издания, что он действительно слаб. И то, о чем мы с вами говорили на прошлом стриме, относительно его слабости, да, а вот такую, вот они, как это, подогнали нам пару фотоснимков, которые подтверждают слова относительно слабости Лукашенко, тем самым внушая неуверенность, естественно. В том числе и в окружении Лукашенко.
Вот тут вот и найперш, там мы-то, ну там, просто глядачи, те, кто бачит, там шараговые там белорусы, россияне, там те еще, кто поглядят на здымки, ну посмеются, ну скажут, ну что, ну час не шкадуя никого. А чиновники, а вот оточение, вот какая их реакция на такие здымки может быть?
Даже не реакция, я думаю, что реакция понятна, а мысли, они же должны думать о своем будущем, о том, что будет дальше и после, и сколько времени осталось рассчитывать. Потому что, ну, система в такой авторитарной, диктаторской, уже фактически тоталитарной, да, система это как бы имеет свой срок, равный жизни этого автора этой системы. Соответственно, они должны спрограммировать свою карьеру соответствующим образом, задумываться, что делать, как действовать, куда свои силы направлять, во что их инвестировать и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что многие из чиновников думают о своем выражении лояльности уже не только Лукашенко, может быть, российским, к сожалению.
Да, и тут мы вертаемся...
К сожалению, потому что речь идет, конечно, о том, что может перед ними ставит вопрос о будущем, новом хозяине. И этот новый хозяин, может быть, вовсе не из белорусской среды.
И тут мы вертаемся до темы так называемого проекта домовы, там, как она будет называться, об гарантиях безопасности, да? И чиновники задумываются, таки, что ж там, кому что, кто будет гарантовать, и у выпадку подписания, коли вы погаджаться с вами, и в конспирологичном сенсе думать про афганские параллели, как долго чекать штурма дворца Александра?
Самое главное, а что после? А нам-то что? А с нами-то что? Я не думаю, чтобы их интересовало, что там будет в этой администрации. Что там в этой администрации будет касаться только тех, кто в эту администрацию входит. А большая армия чиновников, которые как бы и вовсе туда не входят. А вот они для себя должны делать умозаключение, задаваться вопросом, с нами-то что будет? Нам-то как быть? Вот, я думаю, что, ой, но эти снимки, да, они были абсолютно как бы сознательны. Кампания против Лукашенко фактически.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекова, якая патлумачыла, навошта расійская прапаганда паказала хворага Лукашэнку і чаму той лётаў на Валаам да Пуціна.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Б'е, значыць, любіць. Чаму Лукашэнка крытыкуе, але не звальняе Галоўчанку?
Не зразумела, хто будзе сябе ўтрымліваць дзве гэтыя патрэбныя Лукашэнкі, ўсё ж такі якасці. Лаяльнасць, якая была дэманстраваная часам, і ўсё ж такі некае разуменне эканомікі.
Валаамская млоснасць і латвійка падружку з міліцыянтам. Крынж тыдня.
Міліцыянт апынуўся ветлівым і добразычлівым. Але і міжбеларускай міліцыі сёння фарміруюць зусім іншыя міліцыянты. Тыя, якія корпаюцца ў людзей у смартфонах і здзекуюцца з затрыманых. І такімі вось невыдуманымі гісторыямі гэты імідж не адмыеш.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская плаўчыха і нацыянальная рэкардсменка Анастасія Шкурдай не выйшла ў паўфінал алімпійскіх гульняў на дыстанцыі 100 метраў на спіне. У кваліфікацыі яна паказала толькі 20-ты час. Каментаваць нешта пакуль складана, працягваю рыхтавацца і настройваюся на 200 метраў на спіне, кажа нейтральная спартсменка. Раней алімпіяду пакінуў беларускі плывец Ілля Шыманович, які няўдала выступіў у паўфінале. ФІФА аштрафавала канадскую футбольную асацыяцыю на 200 тысяч швейцарскіх франкаў за шпіянаж на Алімпіадзе за сапернікамі з дапамогай дрона. Канадскую зборную пакаралі пазбаўленнем 6 ачкоў. Жаночая зборная Беларусі па хакеі на траве выйграла турнір Кубак дружбы ў Мінску. У рашаючым матчы беларускі перамаглі расіянак 4-3. А вось мужчынская зборная Беларусі ў фінале расіянам разгромна прайграла 1-9. Уже вядомыя 7 удзельнікаў чвэрцьфіналу футбольнага кубка Беларусі. Тарбеда Белас, Брэсцкая Дынама, Іслыч, Слуцк, Віцебск і прадстаўнікі першай лігі Макс Лайн і Белшына. Апошні чвэрцьфіналіст стане вядомы пазней. Матч 1-8 паміж Нёманам і Мінскім Дынама перанесены на больш позні тэрмін за іх удзелу ў еўракубках. Англійскі футбольны клуб Manchester United хоча пабудаваць новы стадыён, паведамляе Sky Sports. Ён будзе змяшчаць 100 тысяч заўзятараў. Калі праект рэалізуюць, стадыён стане самым вялікім у Вялікабрытаніі. Спецыялісты вывучылі стан стадыёна Old Trafford і прыйшлі да высновы, што новае будаўніцтва будзе больш выгадным, чым рэканструкцыя. Вы слухалі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашенко нечакана прызнаўся, што яго паездкі за мяжу турыстычныя. Маўляў, прымаем правільныя рашэнні, наведваем тую ці іншую краіну, падпісваем пагадненні і на гэтым усё.
А каб быў вынік, трэба рабіць так. Беларускі кіраўнік будзе адкрываць вокны ў тым ці іншым кірунку, закладаць фундамент для дамоўленасцяў, а міністры і прэм'ер будуць гэтыя дамоўленасці выконваць.
Дарэчы, пра прэм'ера. Раман Галоўченка знаходзіцца на гэтай пасадзе 5 год і выконвае ролю хлопчыка для біцця. Амаль штотыдня Лукашэнка публічна яго адчытвае за ўсё, за што толькі можна.
Выданне «Наша Ніва» задалося пытаннем, навошта перад мінулымі выбарамі Лукашэнка звольніў з другой пасады папулярнага прэм'ера Сергея Румаса. І чаму пагражае звольніць, але не звальняе Галоўченку. І паспрабавала ў гэтым разабрацца разам з палітычным аналітыкам Артёмам Шрайбанам.
Па словах эксперта, адстаўка Румаса была звязаная з электаральнай кампаніяй і амбіцыямі канкурэнтаў Лукашэнкі на выбарах.
Лукашэнка рыхтаваўся да таго, што адбылося ў жніўні ў 20-м годзе, і ён бачыў, што пачала трашчаць адзін з падмуркаў ягонага ўраду, гэта так званыя тэхнакраты, так званыя рэфарматары, так, таму што два чалавекі, якія былі даволі моцна афіляваныя з гэтым лагерам, гэта і Цыпкала, і Бабарыка, кінулі выклік Лукашэнку. І натуральна, што калі дазволіць людзям такога ж просто погляду на рэчы, ідэалагічных якіх схільнасцяў, філасофіі. Калі пакінуць такіх людзей ва ўрадзе, гэта рызыкоўна, таму што ў ключавыя моманты яны маглі б, як і той жа Цапкала, як потым той жа Латушка, перайсці на бок дэмакратычнай апазіцыі. І гэта была, я лічу, вельмі з пункту гледжання Лукашэнкі слушнае, рацыянальнае рашэнне з пункту гледжання захавання ўлады, прэвентыўна зняць гэтую пагрозу.
Асабліва нікому невядомы да прызначэння прэм'ерам Раман Галоўченка меў сілавы бэкграунд. Скончыў МГІМО, працаваў у Генпракуратуры, адміністрацыі прэзідэнта, МЗС, кіраваў дзяржаўным вайскова-прамысловым камітэтам Беларусі і быў нават фаварытам Віктара Шэймана.
Замена Румаса – гэта адназначна палітычны крок. Я думаю, тут Галоўченка просто як бы хутка быў знойдзены ў якасці замены чалавека, які дакладна адпавядае патрабаванням Лукашэнкі ад прэм'ера вайсковага часу, ваеннага часу, таму што чалавек, натуральна, з мінулым у гандлі зброяй, блізкі да сям'і, наколькі вядома, і ні ў чым не заўважаны ў нейкіх рэфарматарскіх ці там занадта ліберальных поглядах. Выбар адназначна быў з людзей, якія не толькі, якія маюць у сябе ўсё ж такі нейкі эканамічны бэкграунд кіравання гаспадаркай, хаця б у нейкім выглядзе, так, нейкімі эканамічнымі адносінамі, так, і ўсё ж такі там гандаль зброяй, гандаль у цэлым і дыпламаты, гэта ўсё ж такі больш такія цывільныя сферы. І гэты вопыт таксама патрэбны, просто генерала не прызначыш кіраваць урадам, таму што гэта ўсё ж такі не вайсковая місія. Але таксама і з ўжо верыфікаванай лаяльнасцю. І тут як бы ягоны каля мілітарны бэкграунд ён дадаў, я думаю, проста ў вачах Лукашэнка яму надзейнасці.
Стаўшы прэм'ерам, Раман Галоўченка пагрузіўся ў руціну. Трэба было нешта рабіць санкцыямі, якія ён называў несправядлівымі, але глядзеў у будучыню з аптымізмам. Маўляў, абмежаванне робіць Беларусь толькі мацнейшай.
Але займаўся прэм'ер не толькі профільнымі справамі. Напрыклад, тэставаў расійскую вакцыну «Спутнік». Ці апраўдаўся за зрыў праўладнага мітынгу. У 2020 годзе Галоўченку называлі пераемнікам Лукашэнкі, але нешта пайшло не так.
З 22 года прэм'ер стаў тым самым хлопчыкам для біцця і вінаватым ва ўсіх беларускіх праблемах, а яшчэ ў хлусні і паказусе.
Прэм'еры Лукашэнкі заўсёды адыгрывалі ролю такой некай баксёрскай грушы, так, яны заўсёды прымаюць на сябе папулісцкі гнеў Лукашэнкі. Так, яны заўсёды атрымоўваюць за рэчы, за якія яны нават не адказныя. І гэта проста такая звычайная звычайны паттерн кіравання Лукашэнкі, калі ён просто хоча пабудаваць гэты наратыў пра дрэнныя баяры, добры цар, што я як бы з народам, а вось тут урад нешта недапрацоўвае. Прапаганда з такім жа чынам асвятляе гэта. Калі вы паслухаеце як бы прапагандысцкія каментары вакол гэтых разносаў урада і разносаў прэм'ера, яны заўсёды вельмі з'едліва і прыніжальна ў гэтыя моманты дазваляюць сабе выказвацца пра прэм'ера, другую асобу ў краіне, так, ці трэцю. Але яны дазваляюць сабе гэта рабіць, таму што разумеюць, што гэта зараз так, такая драматургія, так, у гэты момант трэба як бы мачыць кіраўніка ўраду, таму што гэта патрабуецца кіраўніку дзяржавы. У гэтым сэнсе асаблівасці да стаўлення да яго я не бачу. Гэта таксама атрымоўвалі Кабякоў, і Румас, і Мясніковіч, і гэтыя як бы рэгулярныя разносы, яны не заўсёды прыводзілі да адставак, да некага сапраўднага пагаршэння стаўлення. Ну, натуральна, калі крытычная была маса, там, ці калі асабліва быў громкі там нейкі разнос, як з Кабяковым аднойчы, так, гэта прыводзіла да змены ўраду. Але гэта не правіла. Я не бачу як бы прычын меркаваць, што Лукашэнка неяк дрэнна ставіцца да Галоўчына.
Тым не менш, Раман Галоўчынка працягвае заставацца важнай фігурай у лукашэнкаўскай палітыцы. Ён прэм'ер з дыпламатычным досведам, які ўмее расстаўляць прыярытэты ў адносінах з Расіяй, якая перайшла на ваенныя рэйкі. І тут грае ролю яго досвед працы ў сілавых ведамствах.
Асноўны падмурак стабільнасці беларускай эканомікі, беларускага рэжыму ўвогуле гэта расійская падтрымка. Расійскую падтрымку забяспечвае вайскова-палітычная лаяльнасць Лукашэнкі. Тое, якім з'яўляецца Галоўчынка эфектыўным ці не, тут другаснае пытанне. Але я дапускаю, што ў асобных пытаннях патрабуецца пэўны крэатыў у шляхах абыходжання санкцый, у дамоўленасцях там з расійскімі партамі, з расійскай чыгункай, з некімі падстаўнымі фірмамі, пракладкамі, якія там працуюць з нейкіх арабскіх краінаў ці там з Кітаем і так далей. І я цалкам дапускаю, што на такім тэхнічным узроўні і некія таленты кіраўнічыя Галоўчынкі таксама маглі згуляць сваю ролю. Я проста гэтага не ведаю, бо гэта ўжо такія вельмі дэталёвыя матэрыі, так? Але натуральна вызначальную ролю тут гуляе магчымасць Лукашэнкі задавальняць патрэбы Масквы. Без гэтага ніякі прэм'ер-міністр не справіўся б з гэтай сітуацыяй, а з гэтым усё ж такі лягчэй спраўляцца, нават калі ты не асабліва таленавіты як бы кіраўнік.
На думку Артёма Шрайба, на Галоўчынку дазваляюць трымацца на плыву дзве якасці – лаяльнасць і разуменне беларускай эканомікі. Гэта партфолія чалавека, якіх не так шмат у сістэме Лукашэнкі. Магчыма, грае ролю і прыродная сціпласць прэм'ера.
Я памятаю гісторыю, калі былы прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч паляцеў гэтак жа эканом-класам нават у Ізраіль выбачацца за словы Лукашэнкі пра Бабруйск і габрэяў. А ці гэта было зроблена з іншай нагоды, я ўжо дакладна не памятаю. Можа, ён нешта адвозіў некія доказы каранёў аднаго з ізраільскіх прэзідэнтаў. Трэба пашукаць, але Мясніковіч таксама рабіў вось гэтыя як бы палёты эканом-класам, так. І гэта не было нечым сенсацыйным. Я думаю, гэта проста звязана з асаблівасцямі беларускай улады, якая ўсё ж такі не спрабуе ўсё ж такі не выпячваць багацця, так, і раскошу. Усё ж такі, акрамя Лукашэнкі, як у якога там шмат палацаў, які там летае на сваіх джэтах, у якіх там у якога таксама сям'я летае на джэтах, там з ягонымі раскошнымі машынамі і так далей. Астатнія чыноўнікі ўсё ж такі для іх правіла іншыя, для ўсіх чыноўнікаў, не толькі для прэм'ер-міністра, а для ўсіх чыноўнікаў. Яны намагаюцца не вылучацца у тым ліку вялікімі як бы так растратамі дзяржаўных сродкаў на свае перамяшчэнні. Таму гэта, мне здаецца, проста норма для беларускага ўрада.
Па словах Арцёма Шрайбмана, калі Лукашэнка і вырашыць змяніць Галоўчынку, гэта можа здарыцца вакол прэзідэнцкай кампаніі. Але ці зможа Галоўчынка ўсё ж стаць пераемнікам Лукашэнкі? Вось што кажа Арцём Шрайбман.
Лукашэнка назапасіў шмат, як бы, не толькі злосці ў беларускім грамадстве да сябе, ён яшчэ і стаміў шмат каго ў Беларусі, так? І вось новы твар, нават калі ён паходзіць з сістэмы, нават калі ён абсалютна шэры, ён не мае гэтага негатыўнага багажа стамлення, так? І таму ён бы мог хаця б на гэтым больш эфектыўна апеляваць да не апазіцыйна настроеных, але памяркоўных беларусаў, якія ўсё ж такі стаміліся 30-годдзя Лукашэнкі. Таму у любым выпадку амаль хто заўгодна з лукашэнкаўскага кола у гэтым сэнсе быў бы у больш выйгрышных пазіцыях.
Праўда, заўважае Шрайман, Лукашэнка пакуль нікога не разглядае ў якасці пераемніка, бо і найдалей збіраецца кіраваць Беларусю. Але калі раптам такая неабходнасць узнікне, то Раман Галоўчынка ўсё ж патрапіць у шорт-ліст, дзякуючы дыпламатычнаму і кіраўнічаму досведу.
Прэзідэнцкіх амбіцый прэм'ер пакуль не праяўляў. Аднак, як рэзюмуе наша ніва, беларуская палітыка – штука непрадказальная. І кім бы не выглядаў сёння Галоўчынка, катом у мешку ці казлом адпушэння, галоўнае, ці не стане ён у выніку чорным лебедзем для Лукашэнкі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Валамская млоснасць і латвійка пад ручку з міліцыянтам. Крынж тыдня.
Міліцыянт апынуўся ветлівым і добразычлівым. Але іміж беларускай міліцыі сёння фарміруюць зусім іншыя міліцыянты. Тыя, якія корпаюцца ў людзей у смартфонах і здзекуюцца з затрыманых. І такімі вось невыдуманымі гісторыямі гэты імідж не адмыеш.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі акцёр Роберт Даўні-малодшы, які сыграў жалезнага чалавека, вернецца ў Марвел. Даўні-малодшы з'явіцца ў дзвюх частках мсціўцаў братоў Русо, якія атрымалі падзагалоўкі «Судны дзень» і «Сакрэтныя войны». Пры гэтым акцёр будзе граць не жалезнага чалавека, а злыдня Віктара фон Дума, доктор Дум. Прэм'ера першай карціны запланавана на травень 2026 года, другой на травень 2027. Лядзі Гага паведаміла аб змовінах са сваім каханым, прадпрымальнікам Майклам Паланскі. Гэта адбылося падчас гутаркі з прэм'ер-міністрам Францыі ў рамках алімпійскіх гульняў. Пара разам ужо 4 гады, і толькі цяпер яны вырашылі афіцыйна аформіць свае стасункі. Для артысткі гэты шлюб стане першым. У біяграфіі спявачкі было некалькі раманаў, якія маглі завяршыцца поспехам, але менавіта Паланскі натхніў Лядзі Гагу на рашучы крок. Знакамітая амерыканская актрыса Анджаліна Джалі, якая хоча пакласці канец шматгадовай барацьбе з Брэдам Пітам, адкрыта расказала, што наняла забойцу для самой сябе. Зорка Галівуду патлумачыла, што яе падштурхнула да такога рашэння і калі гэта было. Са слоў артысткі, у 22-гадовым узросце яна хацела скончыць жыццё самагубствам. Тады, як расказала Джалі, у яе жыцці быў складаны перыяд. Яна хацела быць забітай, бо лічыла, што яе родным было б лягчэй перажыць яе такую смерць. Гэта будзе гучаць па-вар'яцкі, але быў час, калі я збіралася наняць кагосьці, хто б забіў мяне, заявіла актрыса. Вядомая канадская спявачка Селін Дыён пасля доўгіх гадоў творчага перапынку заспявала на вялікай сцэне. 56-гадовая зорка выступіла на цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў 2024 ў Парыжы і ўразіла ўсіх. У прыватнасці, яе трыумфальнае вяртанне стала першым пасля таго, як у 2022 годзе ёй дыягнаставалі сіндром рыгіднага чалавека. Гэта аўтаімуннае засмучэнне, якое прыводзіць да няздольнасці цягліц нармальна функцыянаваць. Гэта сур'ёзная невылечная хвароба прымусіла спявачку адмяніць усе будучыя канцэрты і прысвяціць час здароўю. Таму яркае з'яўленне Дыён на Эйфелевай вежы выклікала захапленне гледачоў. Артыстка выканала там гімн каханню вядомай французскай спявачкі Эдыт Піаф. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Олимпиаду 2024 ўсё ж паказваюць па БТ. Без правоў і толькі тое, што падабаецца прапагандыстам. На гэта звярнула ўвагу выданне «Трыбуна Бай».
Напрыклад, заплыў, на якім Аліна Змушка выйшла ў фінал, нечакана цалкам з'явіўся ў выпуску навінаў у перапынку матча Кубка Беларусі па футболе паміж Батэ і Тарпеда Белас. Лога канала «Еўраспорт» сарамліва заблёрылі і закрылі плашкай «Беларус 5» і дадалі ўласнага каментатара.
Белтэлерадыёкампанія магла набыць правы на паказ алімпійскіх гульняў у Парыжы, але, падобна, сама ад гэтага адмовілася і вось цяпер паціху крадзе карцінку.
А ў нас наперадзе рубрыка «Крынж тыдня», дзе мы тлумачым, як насамрэч выглядае рэчаіснасць. Паехалі!
Прывітаннечка! Гэта «Крынж тыдня», праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Жыхары Латвіі, якія не захацелі вучыць латвійскую і інтэгравацца ў латвійскае грамадства, любяць расказваць, як добра жыць у Беларусі. Напрыклад, вось гэты блогер Максім, які чамусьці баіцца назваць сваё прозвішча, распавядае пра візіт у Мінск сваёй знаёмай.
І вот, значит, она никогда не видела метро. И её поразило то, что когда мы зашли в метро, и там эскалатор. Ну, и я остановлюсь на эскалатор, и, значит, я еду вниз, думая, что она едет за мной, а она его боится.
Мяркуючы па ўсім, знаёмая Максіма ніколі не бывала і ў буйных гандлёвых цэнтрах. Як добра, што такія людзі існуюць, а такія гісторыі адбываюцца ў рэальнасці, і іх не трэба выдумляць. Але слухаем, што будзе далей.
К ней падходзіць міліцыянер, берёт её за ручку і гаворыць: «Может быть, вас довести?» Очень культурно. Она так удивилась, типа, ко мне подошел милиционер, и он ее, короче, довозит назад. Я съезжаю уже вниз, где ходят электрички, поворачиваюсь и вижу такую картину. Милиционер держит это вот за ручку вот эту вот испуганную гражданку Латвии, вот мою знакомую, да?
Громадянка Латвии, отрымливается, ведала, куда ехала. Але, по словах Максима, милициянт опынулся ветливым и доброзычливым. Але имидж белорусской милиции сегодня формируют зусім іншыя милицианты. Ты, якія корпаюцца ў людзей у смартфонах і здзекаюцца з затрыманых. І такімі вось невыдуманымі гісторыямі гэты імідж не адмыеш. Памятаеце старшыню Расійскай Федэрацыі футбола Віталя Мутко, які ад чыстага сэрца спрабаваў размаўляць па-англійску?
Dear President Blatter, colleagues of the Executive Committee, let me speak from my heart in English.
Дык вось, з англійскай у некаторых расійскіх чыноўнікаў за 8 гадоў стала значна лепш. Вось які дыалог адбыўся на нарадзе па адукацыі у Вологодскай вобласці.
Если говорить о результатах по Вологодской области, то мы фиксируем, что результаты по предметам, которые показали наши выпускники, в целом выше, чем в Российской Федерации, за исключением предметов таких, как английский язык и информатика. Здесь результаты, собственно, несколько ниже.
Почему? I beg your pardon. What's the difficulty is with English language? What's wrong with English? I beg your pardon.
Английский считаю.
Please answer my question, if you don't mind. Please.
Ну, тральну, дык тральну, але неяк высакамерна, не па-людску. І чаму ад гэтага так смешна? Нешта пайшло не па плане на выступе сілавікоў у Баранавічах. Відаць, разбіваць галовамі плітку хлопцам так падабаецца, што яны аж гараць на працы. Чэмпіёнамі тыдня па бессаромнаму аблізванню аднаго месца аднаго чалавека становяцца прапагандыст Азаронак і, так бы мовіць, палітолог Вікторія Федосава.
Вот как воспринимать?
Да, канатацыя сразу, можна сказаць, это эпітэты. Красавчык, сільны, маладзец, топ.
Прыгажун і топ, між тым, падчас апошняга візіту да Пуціна, ледзь стаіць, абапёршыся на стул, И снова скардится на спеку.
Поминаем здесь по несколько страниц, на псалтире всех идут имена.
Думал, поедем, остынем тут в холоде. А тут...
Вода 25 градусов, да, сейчас.
А тут жара больше, чем у нас.
Чем в Черном море.
Это был кринж тыдня на Еврорадио. Про пару дзен будем разбираться с наступной порцией хлусни и пропаганды. А покуль усім міру разборлівості добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.